Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia ir sveikinamės mudu, aš kunigas Algis iš Lietuvos ir taip pat kunigas Gintas, pabaigęs antro kurso sesiją Popiežiškajame Biblijos universitete ir visas pavargęs, bet laimingas, kad prasideda atostogos. Tai labas Gintai.
Gerbėjus Kristui, labas Algi, sveiki vieni klausytojai.
Mūsų šiandienos kelionė, kaip ir jau įprasta mums su Gintu, na, didžiausią dėmesį kreipsim į tris skaitinius. Tai pirmasis liturgijos skaitinys iš Jeremijo knygos 20 skyriaus, tada 69 psalmė ir galiausiai Mato Evangelijos 10 skyriaus ištrauka. Kaip ir jau mums tikrai darosi įprasta, mes antrąjį liturgijos skaitinį dažniausiai paliekam tokiai jūsų, brangus klausytojai, refleksijai vat, iš to Dievo žodžio, kurį skaitom, kaip byloja tas antrasis skaitinys. Tad negaišdami laiko, iš karto ženkime prie pirmojo skaitinio Jeremijo knygos 20 skyriaus ištraukėlė nuo 10 iki 13 eilutės. Aš galbūt pradžiai padarysiu tokią įžangą šiek tiek istorinę, kad suprastumėm, iš kur šitas skaitinys ateina, tada galbūt Gintas pridės kažkokią savo įžvalgą, vėl, nu, pažaisim tokį tenisą truputėlį. Tai čia reikėtų prisiminti, kad Jeremijas iš vis yra toksai, turbūt, na, pats dramatiškiausias pranašas Senajam testamente. Nereiškia, kad jo likimas pats dramatiškiausias, bet mes daugiausiai žinom apie jo vidinės kovas ir čia ypač yra reikšmingi tekstai, kuriuos mes biblistai vadinam Jeremijo išpažinimais. Nuo 11 iki 20 skyriaus Jeremijo knygoje yra bent 7 tekstų, kuriuose mes matom tokias, na vat, aš taip vadinu pat savo Jeremijo žirklės, kur Jeremijas tiesiog labai tokiuose intimiuose pokalbiuose kupinuose priekaištų, kupinuose kančios, jisai kalbasi su Dievu. Ir ten atsiskleidžia tokia va, įtampa ir prieštara, kad jeigu Jeremijas skelbia žinę, kurią Dievas jam davė skelbti, jisai kenčia, nes jis yra atmetamas, izoliuojamas, iš jo tyčiojamas. Kita vertus, jeigu jis nusprendžia neskelbti to žinios, tada tas Dievo žodis jį degina iš vidaus tarsi ugnis. Tai čia labai daug tokių va, tos Jeremijo kaip pranašo kančios sąsajų ir su evangeliniais tekstais tikrai nemažai tų įvaizdžių perkelia evangelistai į Jėzaus vaizdavimą. Bet konkrečiai dabar apie šitą 20 skyrių. Čia reikėtų irgi prisiminti, kad Jeremijas, jisai yra savojo laikotarpio, savojo pasaulio žmogus ir šitos jo pranašystės, ko gero, mes taip galėtumėm jas išvelgti istoriškai, kad tai yra pati 7 amžiaus prieš Kristų pabaiga. Pasaulyje anuometiniam epochų sandora, tiesiog virsmas geopolitinis. Todėl, kad ta naujoja Asirijos imperija, kuri sužlugdė šiaurinę karalystę, taip vadinama Izraelį, jinai pati silpsta, artėja prie savo žlugimo, toks dekadanso laikotarpis. Ir čia kyla 2 naujos konkuruojančios galios, tai Egiptas ir naujoji Babilonijos imperija. Izraelis, kaip jūs suprantat, geografiškai, ne, tai Babilonija ten, kur Tigras ir Eufratas, Egiptas ten, kur ir šiandienis Egiptas. Tai čia Izraelis, anuometinis Kanaanas, jisai yra grinai sankryžoje, pusiaukelėje tarp šitų galybių. Ir, na, va, tikrai, aš siūlau jums, pasidomėkite apie Karkemišo mūšį garsųjį, kuriame koalicija Asirija ir Egiptas pakilo prieš Babiloniją ir šita 2 karalysčių koalicija Babilonijos buvo sumušta. Buvo perbraižytas visas galių žemėlapis senovės artimuosiuose rytuose, iškyla naujoji Babilonijos imperija, kuri galiausiai sužlugdys ir Judo karalystę, vat pietinę karalystę, kurioje dabar pranašauja Jeremijas. Ir vat Jeremijo žinios tokia tikrai drama ir unikalumas yra tai, kad Jeremijas anuometiniam Izraelyje jisai pradeda skelbti kad Babilonija yra Dievo pasirinktas teismo įrankis nubausti Judui. Kad Judas sulaužė sandorą ir Dievas nubaus Judą, taip kaip jis nubaudė Šiaurinę karalystę, taip jisai nubaus ir Judą. O Babilonija yra vat, jo rinktinis įrankis. Jisai pasitelkė šitą pasaulinę galybę, kad suvestų sąskaitas su savo tauta. Ir čia vat, tokiai įžangai, man atrodo, labai verta. Aš jums siūlau tiesiog tokį vat, pratimą mintysę padaryti, vat, kaip jūs įsivaizduotumėt šiandienos kontekste. Na, vat, jeigu staiga atsirastų, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne, vat, žmogus, tikintis, kuris sakytų, man Dievas liepė jums skelbti, kad visokios Europos Sąjungos įsigaliojančios ideologijos yra Dievo pasirinktas įrankis suvesti sąskaitas su Lietuva, kadangi katalikiškas kraštas Lietuva negyvena pagal savo tikėjimą. Arba pagalvokit, pavyzdžiui, apie Ukrainą, kurioj va, žmogus taiga pradėtų šnekėti, kad Rusija yra Dievo pasirinktas įrankis nubausti va, jo tautą Ukrainoje, ne, jo tikinčiuosius Ukrainoje, todėl kad jie nebuvo ištikimi savo santykiui su sandora. Tai va, čia man atrodo labai svarbu. Mes dažnai taip laikom save labai moderniai žmonėm, bet patikėkit manim, Jeremijo laikų žmonės, jie save laikė pačiais moderniausiais žmonėm anuo laiko pasaulyje. Ir jiems aišku tas toks religinis aiškinimas geopolitinių realijų. Jiems atrodė visiškai tamsuoliškas, atsilikeliškas. Na, va, tas mėginimas aiškinti, kad čia Dievas veikia, Dievas diriguoja kažką tai už tų pasaulinių galybių perversmų. Tai čia va tokia įžanga, man atrodo, labai svarbi, kad mes suprastumėm tokį va tą Jeremijo dramą, kurioje jisai vis dėlto yra pašauktas kalbėti, skelbti Dievo žinę. Na, va, tokiuose labai dideliuose perversmuose, ir kuris iš tikrųjų iš jo yra tyčiojamasi. Jis yra vat, pranašas, kuris laikomas tokiu vat, tamsuoliu, atsilikeliu, kuris na, vat, pasidaveliškas nuotaikas nepatriotinės skelbia tikrai tokių politinių grėsmių ištiktame Izraelyje. Tai gintai galbūt dar irgi pridėk.
Liekant prie istorinio konteksto, tas neosirų laikotarpis vienas mėgiamiausių mano tai buvo čia, kai reikėjo šviežių dar dalykų, ir jeigu domėsitės, tai apie Ašurbanipalo išradimus pažiūrėkit, ir kad didžioji krizė istoriniam tam laikotarpį, vat, kur Jeremijas irgi tikrai tą įtampą pažymė, yra tai, kad neosiro laikotarpiu ir Ašurbanipalo valdymo metu yra laikoma, kad atsirado toks dalykas kaip šnipai ir informacijos klastojimas, kur būdavo nenaikinama priešo informacija, bet gaudydavo pasiuntinius ir perrašydavo lenteles taip, kaip reikia. Ką reiškia? Reiškia įtampa, kuomet žodis pradeda netekti savo prasmės, galios, negali pasitikėti žodžiu. Ir didžiulė įtampa istoriškai, archeologiškai prasidėjo tokie klausimai, kai labai įdomu, kai archeologai pradėjo žiūrėti, kad tą pačią žinią iš to paties karaliaus skirtingom kryptim žiūri, kad palau, o kodėl jis skirtingai rašė? Teorija numeris vienas, manipuliavo informaciją pats karalius, bet veikiausiai visi priejo prie teorijos tokios, kad buvo atrastas toks dalykas kaip informacijos klastojimas, žodžio nuvertėjimas, nes apie tai jau sekančiam šimtmetį pradeda kalbėti ir filosofai apie šitą dalyką. Ir nu čia jau yra dalykai, kurie atrodo labai sudėtingi iš tiesų ir juos sekti taip, bet iš tiesų labai įdomu, nes šitam vat, istoriniam laikotarpį Jeremijas rašo ir savo dramą, ir savo įtampą, ir savo dilemą, labai gražiai, kur Algis pasakė, jeigu kalbėsiu, tai dėksiu, jei nekalbėsiu, irgi dėksiu, nes Dievo žodis kaip ugnis, žodžiu, ir tas žodis šitam laikotarpį skelbiamas, žodis labai labai daug įtampos viešoje erdvėje sukeldavo, bet koks politiškas, religinis ir labai gerai Elgis jau pristatė tą religinę prizmę. Čia galima būtų dar daug apie dievų teritoriškumą, kaip jie veikia, na, va, ta samprata, ta senojo, artimųjų rytų seno pasaulio, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų iš istorinio konteksto truputėlį judėti prie teksto, ar ne?
Jo, einam prie teksto. Pats pirmas žodis, kurį šiandien skaitom, vat iš Jeremijo knygos, kai jis sako, girdėjau daugelį šnapždant siaubas aplinkui arba klaikas aplinkui. Čia aš tikrai siūlau jums, brangus klausytojai, jūs atsiverskit Jeremijo knygą, tą 20 skyrių ir pasižiūrėkit nuo pradžių šitą skyrių. Jūs pamatysit, kad tas vardas, klaikas aplinkui, iš tikrųjų yra, na, pravardė arba toks, na, titulas. Jeremijas šito vardu sako, kad Dievas pavadino anuometinį Jeruzalės šventyklos viršininką. Bet Jeremijo ten 20 skyriaus pati pradžia, jeigu neklystu trečia eilutė, kad Jeremijas skelbia anuometiniam šventyklos viršininkui, tavo vardas nebėra pašhur, tavo vardas yra siaubas aplinkui. Ir tai, na, va, ta Jeremijo įtampa su šventykla, beje, kas norit, pasidomėkit, viena studentė, kaip tik rašė baigiamąjį darbą teologijos fakultete apie tą plėšikų olą, plėšikų irštvą. Labai neblogas baigiamasis darbas gavosi, kur, vat irgi, lygiai ta pati tema. Tai yra vienas iš tokių, na, pagrindinių motyvų Jeremijo pranašystėse, kad jisai ne tai, kad sako, kad Dievas atmetė šventyklą, bet jisai sako, kad šventykla žmogaus yra visiškai sugriauta iš vidaus. Jinai nebetekusi yra savo galios ir reikšmingumo. Ir čia, tai, ką mes skaitom šiandien eilutėj pirmoji, tai yra, na, įsivaizduokite, ne, kad žmonės tyčiojasi iš Jeremijo. Jie žino, kad jisai pasakė šitą vardą pažhūrui ir jie jį, ta prasme, jie jį traukė per dantį. O, žiūrėkit, šitas, va, siaubas aplinkui, va, matot, vat koks aiškino. Ir jie tikisi, kad Jeremijas kokiu nors būdu susimaus, kad Jeremijas kokiu nors būdu suklys ir iš jo bus galima išsijuokti. Čia mes senovės artimuosios rytuose, reiškiasi, žmogui prarasti garbę tenai yra didesnė tragedija negu prarasti gyvybę. Ir tas pats pažhūras, jeigu pasižiūrėsit į pradžią skyriaus, jūs pamatysit, kad jisai Jeremiją liepia viešai nuplakti. Ir čia, ko gero, ta bausmė Jeremijui skirta, jinai netiek yra tam, kad sukeltų ten skausmą ar dar kažką, bet va tas žmogaus viešas išrengimas nuogai, tas nuplaktas žmogus dažniausiai jis praranda jėgas, jis nebegali stovėti, jis ten voliojasi savo kraujuose. Ir tai yra va toks, va žiūrėkit Jėzus, ne, labai panašu, taip, va tą Jėzų išjuokti. Ne, kad tik tai niekas nesugalvotų sakyti, čia mano mokytojas, kad nesugalvotų juo sekti, nes vat, jis paniekos visiškai vertas yra. Ir čia vat, tas pranašo mėginimas vat, izoliuoti. Reiškia, kad niekas nenorėtų tikėti šito pranašu, nes tas pranašas yra vertas paniekos ir jeigu tu kreipsi dėmesį į jo žodžius, tai reiškia, tu pats tada esi vertas pajokos. Labai modernu, pripažinkit. Na, vat, išsityčioti iš skelbėjo tam, kad būtų netikima jo žinia. Tai čia vat, pati pradžia to skaitinio yra vat, tas Jeremijo išpažinimas Dievo akivaizdoje, kad Dieve, žiūrėk, kokioje aš situacijoje atsidūriau. Aš niekuom negaliu remtis. Netgi tie, kurie man kaip ir būtų ištikimi, jie tikisi, kad aš suklupčiau. Tai, ką aš skelbiu, viskas atsigrėžia prieš mane. Kai aš mėginu daryti tai, ką tu man liepiai, aš kenčiu. Tai gal gintai irgi dar pridėk apie šitą pirmąją dalį.
Matau, kad skaitim tą patį komentarą, labai įdomu. Aš klausau Algirį. Tai dviguba ironija, apie kurią labai aiškiai, kurią aiškiai matos. Taip, šitas argumentas, taip pratesiant tavo temą, kuris vadinasi lotiniškai ad hominem, nukreiptas į žmogų, kada ne į jo žinę skelbiam, bet į žmogų. Žmogus, vat, Jeremijas tokioj situacijoje, kur žinia, tai žodis Dievo, tai jame dega ir skelbti nori, bet puolamas jis tiesiog, jo ne Dievo žodis. Ir didžioji ta jo dilema, ar kalbėti, ar tylėti, kurią reiktų turbūt įsidėmėti, nes šita dilema tęsis per visus ir per psalmę, ir evangelijai bus sprendžiama šita pati dilema, ar su kuo susipriešinti, ar tylėti ir susipriešinti su Dievu, ar kalbėti ir susipriešinti su tais, kurie sako tau šalom, ir va čia didžioji ironija. Kaip jis pasako, kas jį puola. Tie, kur šiaip sako šalom, ramybė, ima kalaviją ir puola. Tie, kurie draugai, tampa priešai. va čia yra ironija, kad ne, ne iš kažkur toli, ir mes psalmėse šito aidus girdim, kad ėjimas su viešpačiu dažnai reikš, kad nesvetimas, o brolis, su kuriuo dalyjomės duoną, jisai mane puola. Ir čia labai didelė įtampa, jos negalima taip kažkaip tai supoetinti, kad Jeremijas savi, Jeremija puola, Jeremija degina ugnis, kuri yra aplink jo gyvenamojo, jo artimojo aplinkoje. Ir šitas tekstas yra dėstytojų braškė, tokia, mua, toks šita tikrai labai mėgsta dėstytojai hebrajų kalboj duoti paversti, kad pažiūrėtų, kaip sekasi studentui mokintis hebrajiškos asmenės. Nes pažiūrėkit, kas eilutė. 10 eilutėj girdėjau juos, koks asmo jie. Jie kalba tie, kur sako šalom. 11 eilutėj jis, vienaskaita, 3 asmo Jahve. Jisai su manimi, jis galingas. 12 eilutė, tu. 2 asmo vienaskaitos, tu viešpatie. Ir 13 eilutė, jūs. 2 daugiskaitos asmuo, jūs, kurie girdite. O, čia hebrajišką tekstą labai linksmo, bet tuo pačiu ir baugu, taip žiūrint, kaip Jeremijas atrodytų, kad šokinė lieka prie tos pačios teologinės tematikos, bet taip šokinė per asmenis, kur jie sako, tai kaip daryti su juo, jis viešpats, tai tu viešpat jau tiesioginis kreipimasis, tai tu man padėk, būk tas, kuris ištyrė teisų, kuris matai inkstus ir širdį, kuris ir noriu matyti, kad tu su manim nori matyti, kad tu prieš juos atstovėsi, kad už šitą žinios turinį ne man reikia atstovėti kaip žmogui, o tau reikia atstovėti. Ir galų gale labai įdomi ir labai keista kulminacija. Tekstas nesako, kad viešpats taip ir padarė, bet vis tik Jeremijo pasirinkimas iš 13 eilutės labai toks aiškus. Jis sako, nušlovinkit, giedokit Dievui. Giedokit. Jis padarys, ką reikia. Pasitikėjimo pozicija. Atrodo, kad tekste jis nepasako tos dilemos atsakymo, bet nesvarbu, kaip tu atsakai, giedokite viešpačiui. Atrodo, kad iš tiesų aišku tekstui, aišku autoriui, aišku Jeremijui, kad nu, taip, skauda, bet giedokite viešpačiui. Ir čia vat, po tekstu einantis vat, ta tema tokia, kad įžeidimai, tas skausmas, lydintis žodžio skelbimą, kuris ateina iš labai artimos aplinkos, tai tampa didžiulė skaudančia dilema. Aišku, kad reikia likti su viešpačiu, bet dievuliau kaip skauda ir nei, nu, Jeremijas tekste pačiam, nenori duoti atsakymų ir nenori leisti labai lengvai prieiti šito atsakymu. Jis leidžia nujausti, kad na taip, visi suprantam, kad likti su Dievu yra atsakymas. Bet tu pabandyk. Bet tu... Ir dilema yra labai gyva. Skausmas labai, labai tektas persmelktas to Jeremijo tos dilemos tokios. Ja reiktų, sakau, neštis ir į psalmę, ir evangeliją, nes toliau adresuosim šitą dilemą, šitą skausmą. Tiesiog norėjau pastebėti tokius gramatinius galbūt ir sakau, pats kaip pažvelgiau šitą tekstą, galvoju, geras, kiekvienoje eilutėje, jei kada būsiu dėstyti, tai laikykite, studentai būsime žodžiu.
Iš ties, tai yra vat, labai būdinga šitiems Jeremijo išpažinimams. Vat, tie 7 tekstai, aš jums siūlau, jūs galit net vat, į kokį dirbtinį intelektą įmeskit, vat, Jeremijo išpažinimą jums parašys koordinates tų tekstų. Ir pasižiūrėkit, jie visi pasižymi, va ta tokia, žinot, kaip sako, viltis tuomet, kai nėra vilties, kad Jeremijas visų apleistas, netgi patirdamas savo pašaukimo beprasmiškumą, kad jo nesiklauso, iš tos Dievo žinios tyčiojasi. Galiausiai pačiam Jeremijui tai atsiliepia tuo, kad jisai yra kenčiantis pranašas. Ir vis dėlto tų išpažinimų, va, tos pabaigos, jos yra va, tokia tikrai, kaip lotyniškai tas spes kontra spes. Reiškiasi, viltis tuomet, kai nėra vilties, kad vis tiek viešpatie, aš žmonėm negaliu pasikliauti, aš netgi savim pačiu negaliu pasikliauti, todėl aš kliausiuosi tavim. Ir tai, va, tikrai čia gali matyti bažnyčios mintį, kodėl būtent bažnyčia parenka 69 psalmę. Šiandienos skaitiniams, todėl, kad 69 psalmė, mes nežinom, kas yra jos autorius, bet galėtum sakyt, nu čia gal pats Jeremijas, žinai, kalba. Tonas be galo panašus. Bet mūsų liturgijoje ta psalmė šiek tiek yra iškarpyta, šiaip jinai yra pakankamai ilga ta psalmė, bet tema yra grinai ta pati, kaip Jeremijo išpažinime. Tai yra psalmė kenčiančio Dievo teisiojo. Tas, kuris mėgina daryti tai, ką Dievas yra įsakę savo sandorui, kuris mėgina gyventi taip, kaip Dievas įsakė gyventi, laikytis šito santykio taisyklių, bet kuo tai baigėsi? Tai baigėsi tuo, kad šitas teisusis kenčia užgaulės. Tas žodis užgaulė, jisai šitai psalmiai toks kaip raudonas siūlas nusitėse per visą psalmę. Mes keletą vietų skaitome, vat mūsų ištrauka liturgijoje keletą vietų apima, bet dar kelios eilutės lieka ir už skaitinio ribų. Vat tikrai aš jums siūlau irgi atsiversti tą psalmę, pabandyti ją perskaityti visą, tam, kad suprastumėm irgi, ką bažnyčia išrinko iš to psalmės. Na, dažnai bažnyčiai, nei išrinkdama iš tų tekstų tik tai ištraukas, jinai būtent ir pabrėžia tą mintį, vat, o kokią mintimi jinai įtraukia šitą psalmę į liturgiją. Tai čia aš gal keturis tokius dalykus norėčiau išskirti, kad pati pradžia psalmės, tai vat, pats pirmas posmelis mūsų liturgijoje, tai būtent yra ta kenčiančio Dievo teisiojo tema. Tas, kuris turi pakelti užgaulės, įžeidimus. Jis yra atmetamas vėl, kaip pranašas Izaijas, jis tampa nesavas saviškiams, jis tampa svetimas netgi tarp savo giminaičių, bet Dievas yra su šituo atmestuoju. Dievas, tai, ką žmonės atmetė, Dievas pasirenka kaip savo. Tada pačioj pabaigoj, vėl čia galbūt tai nėra taip akivaizdu psalmėje, bet 35 lūtė, kaip ten irgi gražiai, beveik kaip Jeremijo išpažinime, teliaupsina jį dangus ir žemė, jūros ir visa, kas knibžda juose. Bet jeigu pasižiūrėtumėte į pirmą eilutę psalmės, tai ten tas vanduo, va ta jūra, jinai yra grėsminga. Psalmininkas sako, vanduo jau man iki kaklo, dar trupučiuką pakils ir aš nebegalėsiu kvėpuoti, aš paskęsiu. Chaosas, ne, va tas vanduo, kuris bedugno. O psalmės pabaigoj Dievas yra chaoso nugalėtojas, jis yra tvėrėjas, kuris sutvarko tą chaosą, jau jūra, jinai yra va, ta sutvertoji jūra, jinai gali liaupsinti Dievą. Ir galiausiai va, tas tikrai pasitikėjimo išgastyje, pasitikėjimo baimėje, na va, tokia centrinė ašis šitos psalmės, kur 14-17 eilutės, va, tai tas vidurinis posmelis šitoj psalmiai, kad reiškiasi, taip, kenčiu užgaulės, taip, man tai kelia išgasti ir vis dėlto mano malda tau, Jahve. Tai čia va, ta tikrai vėl naujai tarsi grįžtam prie to, ką kalbėjo Jeremijas, bet jau tokia poetinė forma, kur meldžiasi jau nebe pranašas, jau čia kalba nebe pranašas, bet kalba tikėjimo bendruomenė. Atpažindama, bet kad tai, kas vyko su Jeremiju, tai vyksta ir su mumis. Mes kaip bendruomenė tą patį išgyvenam.
Taip, ir tas istorinis kontekstas vėl svarbus, aš sakyčiau, čia tarp truputėlį tokį priedą. Prie šito kentėjimo čia yra keliama dilema, vėlgi labai tas 7 amžiaus prieš Kristų naujumas, net ir žinios prasme, nes Jeremijas kartu su Jobo knyga, vėlyvesne daug, su Koheleto knyga, bet tas, kuris pradeda kelti šitą problematiką, nes iki šiol mes ką turim įstatymą, deuteronomiją, tradiciją, kuri labai aiškiai pasakoja Izraelio istoriją, Izraelis pats savo istoriją pasakoja net Jeremijo laikais, pagal kokią prizmę, pagal tokią laikais įstatymo Dievas laimina, nes į laikai jisai atsiūs bausmę ir tą mums rodo teisėjų ciklas, tas jų folkloras, tie pasakojimai atskirus lokalius teisėjus sudėti vieną knygą, taip ir po to karalių istorija ir vėliau Babilonijos tremties laikotarpio netgi bus visa istorija yra įrašyta, užrašyta būtent tokiu būdu, kad nužiūrėkit, kai laikomės tada viešpats su mumis, kai nesilaikom viešpats tada užleidžia amoritus, moabitus, babiloniečius, asirus, bet viskas stovi ant jo įstatymo, deuteronomistinis toksai labai žvilgsnis. Ir Jeremijas yra vienas iš pirmųjų balsų, kuris sako, o tai kodėl tada savi ėda? Ir kaip šita psalmė lygiai taip pat, uolumas dėl namų tavo ėda mane, kaip ta ugnis Jeremijo dilemoje, taip ir psalmininko ugnis valgo jį namuose. Aplinka, artima aplinka, tai, kas, ką Dievas sukūrė ir ką padovanojo aplink tave, tai nereiškia saugumo. Ir netgi jeigu kalbi ir esi teisusis, tu kenti dėl to, kad kalbi ir kenti dėl artimos aplinkos. Ir man atrodo, kad va, tas klausimas, kuris šitam tekste jį taip paskaičius įsigilinus, iškyla, o tai kodėl? Kodėl tas žodis, kurį Dievas artimoje aplinkoje siunčia per mane, per tave, yra toks nepatogus, kad šalia esantis gatavas jėga tave užčiaupti. Ir jį bandoma jėga užčiaupti Jeremiją, ir psalmininkas tą patį sako, kad kaip ugnis degina jėga užgaulevata įžeidimu, yra smurtu net atrodo, jam gręsia susidorojimas. Dėl ko? Dėl to žodžio nepatogumo. Nes būtų labai lengva Dievą sudėti į tokią vat, logiką. Tai jeigu kažkas atsitiko, reiškia kažkokio įstatymo nepalaikė. O viskas yra daug sudėtingiau. Ir va čia yra ta drama, kurioje ir Jeremijas, ir psalmininkas bando atstovėti. Išlikti su viešpačiu, bet atsakymų visų nėra. Jis, va ta eksklamacija, tas paskelbimas psalmės gale Jeremijo iškalbos pabaigoje neduoda visų atsakymų į iškilusius tekste klausimus, bet skelbia jo šlovę, vat kaip Algis gerai sako, tame chaose, kad Dievas tai susitvarko, Dievas laimi. Ir tą atsakymą duoda, man atrodo, kad bažnyčia labai tikslingai į mūsų chaosą, į mūsų bandymą susitvarkyti ir nesėkmę susitvarkyti su tuo chaosu, į kentėjimą, į labai daug dalykų galim va čia jau aktualizuoti ir tas žodis taip labai prabyla daugybę dalykų skaitytojui ir suponuoja tokį, duoda tokį patarimą pozicijos. Nesvarbu, kokius atsakymus prieini, galų gale šlovė jam, garbinkite, gėdokite jo vardą, gėdokite jam giesmę. Tai man labai gražus yra šita spes kontra spes pozicija, kuri, man atrodo, yra labiausiai tokia aktuali tematinė linija, kurią galima būtų išnešti šiandienos, kad daug nevilties, bet visi, ir čia tik artikuliuojama iš kur, ir netgi iš labai artimos. Ir tas skausmas, jo nesupatoginkim šitam tekste, jis labai artimoje aplinkoj. Čia nežinau, kaip jūsų šeimų patirtys, ar kiek galima prie pietų stalo, prie kiek aš tai iš kunigų bendrystėj, kiek galima dalintis, kiek yra aktualu ir kiek lengva dalintis Dievo žodžiu, dvasiniais išgyvenimais, taip kaip kalba Dievas. Ir kodėl tai dažnai yra toks nepatogus artimiausiai aplinkoj. Nuostogų skelbti ir ten atsistot ar prie altoriaus ar ir sakyti, Dievas geras myli jo, bet pakalbėkim, kiek dėl to tenka pakentėti ir tada jau... Tada atsidūrėm į labai aktualias ir labai konkrečias situacijas, labai artimoje aplinkoje. Darbe, ar lengva su kolegom, su kuriais tiek daug laiko praleidi, ar lengva dalintis va, tais vidiniais dalykais, atradimais apie viešpatį, apie tikėjimą, apie dvasingumą. Yra labai sunku ir čia šita dilema, kuri degina, ypač tuos, kurie labai daug su žmonėm tenka bendrauti ir va, jos degina, kad aš tikiu, man tai yra svarbu. Bet ne, jau darbė, tai, nu, ir tada sakau, kodėl, vat, kas tokio skausmingo, kas tokio, ir atsidūrėm į tą pačią Jeremijo dilemą, aš ten, nu nežinai kitų pozicijų, labai didelė baimė, labai didelė grėsmė atrodo, galbūt psichologinė pirmiausia, bet kai kurie bijo ir dėl savo darbo, sako, aš skrisiu iš darbo, jeigu aš pradėsiu skelbti, ir netgi sutartys dabar pasirašinėjimus, kad ne, politinių ir religinių klausimų darbo aplinkoj mes nekelsim. Žodžiu, kad saugoti žmogų nuo ko? Vat Jeremijo klausimas ir psalmės klausimas, kodėl taip dega. Ir jeigu taip saugosimės, tai reiškia, mes einam į taiką su žmonėm, O Dievą paliekam šonį ir sakom, ne, ne, tegul šitas žodis bus nepasakytas, bet bus ramiau gyventi. Mm. Šitą poziciją, man atrodo, psalmė kritikuoja. Algi, nežinau, tu...
Net ne tai, kad kritikuoja, ko gero, aš tai sakyčiau, kad psalmininkas, tai, kad tu kalbi gintai, tai čia yra, sakyčiau, turbūt psalmininko likimo įžanga, tokia žiedeliai. O tai, ką mes randam psalmiai, tai jau yra tikrai tokio vat, susipriešinimo ir atmesto žmogaus malda Dievui. Nes čia jau reiškiasi tas toksai, vat, na, kaip dabar jaunimas sako, cringe, ne, kad vat, tu kai prabylė apie Dievą, netgi savo artimoje aplinkoj, kyla toksai nepatogumas, tarsi nemalonu klausytis to, gal nu, ten tave gerbė, bet tavęs vis tiek nesiklauso, o čia jau psalmininkas, jau jisai kalba apie užgaulės. Ir čia tas, ta užgaulė yra iš tikrųjų stiprus žodis, todėl, kad, žiūrėkit, jisai sako 10 eilutėj, kad čia beje, vat, Jono Evangelijoje Jėzus cituoja tą uolumas dėl tavo namų ėda mane, bet žiūrėkit, čia pat sako, užgaulės, tų, kurie užgaulioja tave, krenta ant manęs. Reiškiasi, vat šitas psalmininkas, jisai tiek supranta, kad čia iš tikrųjų tie žmonės, jie Dievą puola, jie Dievo neklauso, bet aš esu tarsi Dievo kūnas šitame pasaulyje. Va tai, ką žmogus galbūt yra nutaikęs tą savo pasipriešimą į Dievą, bet tai ištinka mane. Ir va tas žmogaus užsispyreliškas priešinimasis Dievui, jisai galiausiai ištinka tą, kuris imasi skelbti Dievo žodį, skelbti Dievo valią. Ir kulminacija, vat to, kas čia užgaulioti, 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 o kulminacija, tai žiūrėkit, vat prie paskutinis posmelis. Ten psalmininkas sako, matys beturčiai, jie džiaugaus tie, kurie ieško Elohim. Beturčiai. Reiškiasi, čia realybė yra grina. Nori būti ištikimas Dievui. Tu nebūsi turtingas. Labas rytas. Jeigu tu būsi sąžiningas, tu neuždirbsi daug, nesigaus. Tu neturėsi statuso savo aplinkoj. Tada toliau. Girdi vargšus Jahve. Ir čia vėl, čia yra tikra realybė už šito žodžio. Čia ne šiaip gražus kalambūras. Yra tikrai, kad tie, kurie ištikimi Dievui, jie iš tikrųjų, na, jie vargšai. Dabar gali vargšas būti visoks ten, jį aplinkiniai sakys, tu ten intelektinis vargšas, tau Dievas proto pagailėjo, tu čia fanatikas, tu neišsilavinęs, tu nemoki, tu nesupranti, tau neišeina. Ir netgi, galiausiai, žiūrėkit, 34 eilutė, sako, netgi surištųjų, tai reiškia tų, kurie įkalinti, jisai netmeta. Ir čia va tas Jeremijo, kuris irgi, na, vat Jeremijas jį pasikėsina nužudyt. Jis ten per plauką išsisuka nuo žūties. Tai, kas su Jėzum galiausiai įvyksta, kad, na, vat nepavykstant užčiaupti to Dievo kalbėtojo, jeigu tas Dievo kalbėtojas jisai lieka ištikimas, prieš jį imamasi prievartus. Įkalinti, Jonui Krikštytojui nukirsti galvą, Kristų nukryžiuoti, pranašus persekioti. Tai čia šitoj psalmiai, nors tai tokiam pasitikėjimo maldoj, tai nuskamba, bet iš tikrųjų ta realybė, jinai yra labai skaudi. Nori būti su Dievu, lauk įtampos su žmonėm. Nori būti toks, vat, kokio tavęs Dievas laukia savo akivaizdoje, būk pasiruošęs, kad šitam pasaulyje tau gera nebus. Aš labai šitai vietai prisimenu kunigo Arūno Peškaičio, kuris beje, na, vat, kas Facebook'e esat, tikrai vat, šitas pasirodęs jo tekstas apie jo įtampas tenai irgi su politiniu pasauliu tuo metu, kai jis Lukiškėse dirbo sielovadininku, labai iškalbingai atliepė šiandienos tą Dievo žodį, bet aš atsimenu, kaip jis mums per paskaitą vieną kartą sakė seminarijui. Sakė, vyrai, jeigu bažnyčia gerai sutarė su savo laikmečio pasauliu, yra kažkas labai netvarkoj su ta bažnyčia. Ja, nes čia kažkas neatitinka tada. Ir tai nėra tam, kad, nu, tai nereiškia, kad ta bažnyčia specialiai ieško priekabę arba nori susipykti, bet tai iš tikrųjų yra, žiūrėkit, nuo Jeremijo laikų. Tai čia reiškiasi 2600 metų atgal. Jau mes matome šitą įtampą ir tiesą sakant, niekas po šiai dienai nėra pasikeitę. Nori būti su Dievu, lauk įtampos su žmonėmis, netgi pačioj artimiausiu savo aplinkoj. Ir čia dėl to tai yra ta mintis, kurią mes atsinešam į Evangeliją. Tai ko vertas tada toksai pašaukimas? Ko jis vertas? Ar tada iš viso verta būti, pavyzdžiui, Kristaus mokiniu? Prisiminkit, kaip apaštalai, kai Jėzus jiems biškiai išaiškino apie tai, kas yra santoka, kaip jis interpretuoja santoką, ten tie vyrai sakė, tada neverta vesti. Tai jeigu čia tokie iššūkiai, tokie įsipareigojimai, tai čia kvailas tas, kuris ženėsi. Na va, ir čia labai tada tas klausimas kyla, ar verta būti pašauktuoju, ar verta tapti Kristaus mokiniu. Čia mes vat, įžengiam labai, taip sakyčiau, dramatiškai įžengiam į Evangeliją. Ir vėl, su Evangelija aš noriu jums priminti šiek tiek va, tokią dinamiką, kaip mes ją skaitom. Kadangi kas sekmadienį tas Evangelijos taip eina ištraukos viena paskui kitą, kartais galbūt pasimeta trupučiuką mintis tų Evangelijų, bet vat, prisiminkim, vat, šiandien jau 12 savaitė eilinio laiko, prisiminkim nuo 10 sekmadienio, kur Jėzus skelbė, aš atėjau šaukti, bet atėjau šaukti ne teisiųjų, o nusidėlių. Praeito sekmadienio evangelija Jėzus pašaukė 12. Šiandienos evangelijoje jisai jau kalba ne tik šitiems 12, bet ir tiems, kurie ateina po jų, apie tai, kokia yra mokinystės kaina. Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu šių dienų pasaulyje. Ir čia esminis žodis, kuris per visą Evangeliją eina, net 4 kartus yra vartojamas, tai yra žodis baimė. Net 4 kartus. 3 kartus Jėzus sako, nebijokite, o 1 kartą sako, bijokite. Tai čia vėl, čia tik įžangai, bet tokie ekskursą aš jums labai labai siūlau, žinokit. Pamėginti atsikast kur nors Jono Pauliaus antrojo, jo inauguracinį pamokslą 78 metų, spalio 22 dieną pasakytą, kai jis buvo išrinktas popiežių. Jisai ten sako, atverkite, netgi atlapokite duris Kristui. Ir jo vat, viso pontifikato devizas, kurį jis beje kartojo ir mums atvažiavęs į Lietuvą, yra nebijokite, nebijokite, nebijokite. Bet ne tai, kad nebijokite, bet nebijokite atidaryti durų Kristui. Tai čia, man atrodo, tikrai vat, jo šventojo popiežiaus pontifikato ta žinia, jinai labai neblogai gali tapti tokiu irgi raktu, į šiandienos evangeliją, va, tą Jėzaus tokį skanduojamą tiesiog, nebijokite, nebijokite, nebijokite. Tai nežinau, gal ir tu, Gintai, dar kokį įžanginį žodį turi ir gal jau giliau einam į evangeliją, tai pridėk.
Tu kontekstą davei gerą liturginį, kaip mes keliaujam ir šitą žinę tikrai, jinai atliepia ir skaitinių, va, sekmadienio Dievo žodžios liturgijoje integralumą. Nes dinamika tokia pati kaip va, tų sekmadienių, kuriuos išvardinai, tai labai panašiai Jeremijas tą dilemą užduoda. Tada psalmininkas sako, tai jau po atsakymo, atsiliepimo, tarsi va, mokinystės jau vietoj, kokia ta kaina mokama, jau jis patiria tas užgaulės, jau jis padarė sprendimą ir tada kenčia būti su viešpačiu ir ieško paguodos. Ir Jėzus atsiliepia į tą kančią su paguoda, su tuo nebijokite, su tuo ir atrodo, kad atsiliepia tiesiogiai Jeremijo ir psalmininko tekstus, minėdamas paguoda tam, kuris dega dėl viešpaties, paguoda tam, vat ir 26 lūtėj matau, nieko nėra uždengta, kas nebus atskleista, tavo sprendimas yra svarbus, tavo širdies nusistatymas svarbus ir jis bus paviešintas, tai yra paguoda. Nesibaiminkite eiti su pasauliu, va, tas, nesibaiminkite žudančių jų kūną. Nebijokit sakyti ne va, tam pasauliu. Ir tai, kad tu visą kalbėjai čia taip su apibendrinant apie tą bažnyčios poziciją valdžios ir pasaulio akivaizdui, galbūt nebūtina susipriešinimas, bet tikrai neturi būti mūsų akiratį, tikslas kažkoksai, tai neturim bijot, jeigu tai, kad tiesa, kurią skelbiam, prieštaraus. Kaip tik čia nėra vieta baimė ir tai nėra mūsų tikslas sakyti taip, kad pasaulis teigiamai atsilieptų. Ne, ne, ne. Baiminkitės, verčiau baiminkitės, nepasakyti taip Dievui ir neskelbti šitos tiesos, šitos žinios, bet kokia kaina. Ir ta eskatologinė paguoda čia pasmata. Tikrai jinai yra va, mokiniams, kai tu sakai, bet ji nukreipta į ateitį, kad tai bus būsimasis laikas, bus paviešinta, bus paguoda. Ir netgi labai grėsmingai, bet baigęs iš tą evangeliją irgi taip, kuris paneiks mane vis tik, kuris pasirinks kitaip, ir aš jį paneiksiu pas tėvą. O kuris pasirinks mane, aš irgi jį pasirinksiu. Čia yra kulminacija šitos dilemos, apie kurią kalbam, manau, Dievo žodžio liturgijų integraliai. Ta, kaip sako, the struggle is real, kaip sako jaunimas. Dilema labai aiški, dilema labai, labai aktuali mums. Ir paguoda, kurią Dievas siunčia, yra pagalba, atrodo, pasirinkti ir net pasirinkus. Tai ir tiems, kurie atliep turėtų šitą labai Dievo žodžio liturgiją, kurie masto apie kažkokią situaciją, kaip čia išbūti su Dievu, tiem, kurie pasirinko būti ir kenčia jau dėl to, ir galų gale tą mokinio paguodą, kurią Jėzus pats savo lūpomis atliepia. Jūsų visi plaukai suskaičiuoti, čia yra atsiliepimas į tą paguodą, tai algi gilin.
Pasižiūrėkime atidžiau į šituos Jėzaus vat, žodžius nesibaiminkite. Iš tikrųjų, lietuviškai tai yra sunku išversti ir čia na, diskutuoja vis dar egzegetai, kaip tą reikėtų daryti, nes čia skiriasi veiksmažodžio laikai. Ir veiksmažodžio laikai graikų kalboje nebūtinai nurodo ten praeitį ar dabar ar ateitį įvyks veiksmas, bet labiau nurodo veiksmo pobūdį. Ir čia su tuo vat, veiksmu yra labai įdomu, nes pirmasis, vat, nesibaiminkite, evangelijoj, jisai yra pavartotas tuo vadinamoju aoristo laiku. Ir čia labai įdomu, ką reiškia vat, šitas laikas. Bet čia gali būt, kad Jėzus sako, nepradėkite bijoti. Reiškia, tik tai jūs nepradėkit bijoti to, ko bijoti apskritai nereikia. Bet po to visi kiti nebijokite ir bijokite yra esamuoju laiku. Ir va tas esamasis laikas šitoj vietoj gali reikšti, kad jūs ko gero jau bijote šitų dalykų, nustokite jų bijoti. Tai čia vat, tikrai vertėtų pabandyti kažkaip įsiskaityti šitą evangeliją, galbūt pirmąjį skaityti, nepradėkite bijoti jų, nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta. Ir tada nustokite bijoti žudančių kūną. Nustokite bijoti jūs vertesni už daugybę žvirblių. Na va, tai čia man atrodo irgi svarbu supratimui. Tai, ką Gintas čia pabrėžė, man atrodo, tą galima labai taip apibendrinti vos ne vienu sakiniu šiandienos evangelijui. Kristus savo mokiniams nežada, kad jis juos apsaugos nuo kančios. Kristus nevinioja į vatą, jisai netgi sako priešingai. Nori būti mano mokinys, būk pasiruošęs. Nori būti mokinys, tu nueisi tą patį kelią kaip ir aš. Bet šitie Jėzaus trys nebijokite, nesibaiminkite, jie yra susiję su trimis pažadais, kuriuos Jėzus duoda šiandienos evangelijoje. Ir aš pabandysiu jums trumpai šituos pažadus. Na, vat, jeigu norit, turėkit prieš į save evangeliją, žiūrėkite į tekstą, bet aš pabandysiu jums tuos tris pažadus apibendrinti. Pirmasis, kad tai yra pažadas dėl opozicijos, dėl pasipriešinimo, kurio susilauks mokinys. Dievas veikia slepiningai. Šiandienos pasaulyje tą Dievo veikimą atpažįsta tie, kuriems duota tikėjimo malonė. Ir todėl jie pasaulio akivaizdoje atrodo bepročiai. kai jie pradeda pagal savo tikėjimą elgtis, daryti sprendimus, jie atrodo kaip šventės priešai. Šiandienos žodynas. Krikščioniška, katalikiška Lietuva, jinai yra progreso priešė. Jau seniai visa Europa nušokavo kažkur, jau progresyvi, jau visa patenkinta, o vat mes atsilikėliai. Kristus duoda pažadą. Nebijokite, nes tai, ką jūs dabar slėpiningai patiriate, kaip tą Dievo valią, kurią jūs atpažįstat, o kiti jos nemato, jinai bus atskleista. Bet įtampa kol kas išlieka. Kol kas mes gyvename tuo laiku, kuriame tai yra neregima. Antrasis Jėzaus pažadas, antrasis jo nebijokite, tai kad Dievas yra solidarus, Dievas yra ištikimas ir niekas negali sugriauti Dievo santykių su mumis. Ta, kurį Tėvas yra išsirinkęs Jėzuje Kristuje, niekas negali šitoj kūrinijoj sulaužyti šito santykio. Ir čia Jėzus sako, todėl bijoti reikia ko? Bijoti reikia Dievo. Aš nežinau, kaip jūs savo interpretuoja tą eilutę, kai Jėzus sako, labiau baiminkitės to, kuris gali ir gyvasti, ir kūną pražudyti Gehenoje. Dažnai aš susiduriu su tuo, kad žmonės galvoja, kad čia Jėzus sako, bijokite velnio. Pala, argi velnės turi tokią galę, kad jam atiduotas teismas ir jisai nuspręs, kas eina į Geheną, o kas eina... Nes Gehena irgi čia, ko gero, net yra toks labiau teismo žodis, kuris žymi teismą. Kas vykdys teismą? Teismą vykdys tėvas, Dievas. Todėl bijoti reikia Dievo. Čia labai sena tema Biblijoje. Būtent Dievo baimingumas. Bijoti reikia ne velnio. Bijoti reikia Dievo, nes Dievui priklauso teismas. Trečias Jėzus pažadas, kad Dievui rūpi. Mūsų žmogiškų žvilgsnių žiūrint, Jėzus pradeda nuo anekdoto. Ne? Du žvirbliai. Čia jis pamini piniginį vienetą asarijų, kuris yra 16 denaro dalis. Nu, denaras yra dienos atlyginimas. Jie dirba 12 valandų, nu, tai 16 dalis, nu, tai toks maždaug 45 minučių atlyginimas. Anuo metu, ko gero, tai yra laikoma, kad pakankamai mažas piniginis vienetas. Ir, na, vat, ar mes žinom, kada ten žvirblis dviesia, kada jisai nedviesia. Jėzus sako, net žvirblis, arba netgi jūsų plaukai, kur ten susišukavai, šepetį 15 plaukų liko, Dievas žino. Apie tos plaukus. Dievas žino, 15 plaukų išėjo iš tavo galvos. Suskaičiuoti tavo galvos plaukai. Tai yra tokia, na, anekdotinė situacija. Aš labai juokiuosi, sakau, jeigu mane išrinktų popiežium, tai mano devizas popiežiaus būtų būtent šitą eilutę. Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Būtinai pasirinkčiau būtent šitą. Nes kokia gili tiesa Jėzaus šitam vat, anekdote atskleista, kad reiškiasi, kančia nėra Dievo apleidimo ženklas. Mes labai dažnai tą interpretuojam. Netgi mato Evangelijoje mokiniai tą interpretuoja. Kai kyla audra, Jėzus miega, jie jam priekaištauja, sako, mes pražuvam, o tau nerūpi, tu snaudi, tu mus apleidai. Jėzus šitoj vietoj sako, mat su tuo trečiuoju pažadu nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių, kad Dievui rūpi. Bet vis dėlto mokinio kelias yra ir kančios kelias. Bet šita kančia nereiškia, kad Dievas tave mokinį apleido. Kristus ant kryžiaus šaukė. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Vis dėlto Dievas prikelia Kristų. Ir tai reiškia, kad neapleistas, bet šita mūsų žmogiška patirtis, jinai labai dažnai yra susijusi su tuo, kad kančia man pirmiausia tarsi signalizuoja, kad Dievas mane pamiršo, Dievas manęs nebeglobuoja, jis manęs nesaugo. Jėzus sako, nesibaiminkite, Dievas yra solidarus, netgi su tuo, kuris kenčia, bet tai yra mokinystės dalis. Aš jau matau, kad Gintas nekantrauja, jau jisai nori, jam užvirė arbatinukas.
Ne, aš labai džiaugiuosi, aš tik tekste galėčiau, aš labai Už šitai ir labai girdžiu ir tik tekste, tik pabrėžti vieną vietą, kur irgi pasižymėjęs, kad čia Dievo teismas ir kad šitas tekstas turi savo dinamiką ir labiau baiminkitės galinčiojo gyvasti ir kūną pražudyti Gehenoje. Šita eilutė turi savo kulminaciją ir tai tikrai yra apie Dievą, man irgi aš pasižymėjau, nes po to Jėzus sako, taigi aš nuspręsiu tiems, kurie išpažino mane, nuspręsiu tokį likimą, tiems, kurie neišpažino manęs, nuspręsiu tokį likimą. Jis čia pat tekste paaiškina, ką reiškia ir ko reikia bijoti. Bijoti nebūti su juo. Vienintelė baimė yra bijoti jo, kuris spręs mano amžiną likimą mokiniui. Ir čia manyčiau, kad puikia vieta yra apibendrinta ir puikia vieta užbaigti. Yra va, tas atsakymas, prie kurio tu prieėjai, kad kančia nereiškia apleidimo. Ir Jeremijui, ir psalmei, ir evangelijui šitą paguodą ir mums. Šitas atsakymas veikiausiai tai, iki ko bažnyčia veda, va, liturgiškai veda per šitą Dievo žodį, per šitą dilemos dinamiką skaitiniuose psalmėje ir evangelijoje, kad vis tik susidūrė su tuo 7 amžiui prieš Kristų vėliau ir dabar susidūrėm ir atradom tą patį, ką sakė ir Jeremijas, kad vis tik šlovė viešpačiui. Gėdokite viešpačiui. Nu, labai graži ta dinamika ir tikrai taip labai gražiai suaustas Dievo žodis. Tai labai gera, labai gera ir tavęs klausytis ir kartu apie tai diskutuoti.
Taip, ir čia vat, tikrai išlydim jūs iš šitos liturgijos, tikrai kviečiu, paskaitykite antrąjį skaitinį iš Laiško romiečiams, kur mano manimu būtent Paulius ir rodo tenai, na, pagal šiandienos vat, ištraukų tą tokią suaudimą, suglaudimą liturgijoje, kad Paulius sakydamas, kad jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus malonės dovana, sukaupuoti teko daugybei. Tai gali būt vat, kalba apie tą kančios prasmingumą, kad Kristaus kančia yra gelbstinti ir tas, kuris kenčia vienybėje su Kristumi, jisai vienijasi šitam išgelbėjimo darbe. Čia man tai yra atsakymas šiandienos liturgijoje į tą klausimą, juk neapsimoka būti Kristaus mokiniu, neapsimoka. Tu nebūsi turtingas, tu nebūsi gerbiamas ko gero, patirsi užgaulės. Kodėl tada būti Kristaus mokiniu? Todėl, kad aš patyrėjau išgelbėjimą. Aš esu išgelbėtas iš nuodėmės ir aš noriu tapti šito išgelbėjimo bendradarbiu. Aš noriu būti Kristaus bendražygiu šitam išgelbėjimo darbe. Taip, kaip per vieną žmogų atiteko malonę daugeliui, bet aš noriu tame dalyvauti. Aš noriu būti bažnyčios nariu. Tai čia tikrai aš siūlau labai jums užbaigti šitą kelionę tokiu savarankišku namų darbu su Laiško romiečiams ištrauka. Ačiū labai, ko gero mes jau baigsim savo laidą, nes ir taip užtrukom kaip ir kiekvieną kartą visiems
palaiminti. Ir norim dalyvauti, gana kalbėti, norim dalyvauti, einam dalyvauti.
Taip, palaimintos liturgijos visiems. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.